Бишкекте саат 6:30, 16 май шаршемби, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бул берүүбүздөн Кыргыз парламенти бекиткен өкмөт жөнүндөгү мыйзамды талкуулайбыз. Сиздер да Бишкек студиясына 31 61 63 телефонуна чалып, талкууга үн кошсоңуздар болот. Арбаңыздар, микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыздар. Микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат, кушуба кечиңиздер менен. Гаагада бүгүн Ратко Младичтин соту башталды. Босниялык сербтердин армиясынын мурдагы башчысы генерал Ратко Младич 1993 жылдары Босниядагы согуш маалында мусулмандарды кырган жана башка согуш кылмыштарына катышкан деп соттолууда. Бүгүн айыпты мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы эл аралык трибуналда окушту. Младичке согуш кылмыштары, адамгерчиликке каршы кылмыштар боюнча 11 башка айып тагылууда. Ал 1995 жылы Сребреницада 8000 мусулман эркектери кырган деп да күнөөлөнүп атат. Кыргызстанда подполковниктин өлүмү боюнча алгачкы божомол айтылды. Милициянын подполковниги, эксперт-криминалист Надыр Абдырахмановдун өлүмүнө кокустук себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында окуя болгу боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды, бирок эксперттин өлүмүнө эмне себеп болгонун так айтуу азыр мүмкүн эмес. Бүгүн саат 10:45 өткөндө ички иштер министрлигинин имаратында өзүнүн кызматтык бөлмөсүндө эксперт-криминалисттик борбордун эксперти чекесинен ок жеп каза болгон эле. Австралия ооган коопсуздук күчтөрүнө 300 миллион доллар жардам берет. Бүгүн өлкөнүн премьер-министри Жулия Гиллард менен коргоо министри Стефен Смит биргелешкен билдирүүсүндө айтышкандай, 2014 жылы Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгып кетишкенден кийин Австралия ооган аскер күчтөрүнө акчалай көмөк көрсөтүүнү пландап атат. Билдирүүгө ылайык, 2015 жылдан тарта Австралия жылына 100 миллион доллардан которуп турат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктардын 70-80% түштүк тарапта катталат деп билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, суу ташкын, сел жана жер көчкү сыяктуу табигый кырсыктардын көбү Ош, Жалал жана Баткен облустарына туура келет. Тажикстанда согуш учурундагы талаа командирлери оппозицияны колдогон топ түзүштү. Тажикстандагы мурдагы элдик фронт партиясынын экс лидерлери өлкөдө саясий оппозицияны бириктирүү үчүн партияны кайра жандандыруу планын жарыялашты. Партиянын мурдагы лидери Кувват Али Муродов Азатка сүйлөп атып, кайра жаралган партия эми куралсыз элдик фронт деп аталат деп билдирди. Эмгек мигранттары боюнча жаңы мыйзам жазылууда. Кыргызстандан сыртка кетип аткан эмгек мигранттарына байланыштуу жаңы мыйзам долбоору жазылып аткандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Жыканбек Иманалиев Санкт-Петербургда Орусиядагы мигранттар менен кыргыз парламентарийлеринин жолугушуусунда айтты. Аларда Кыргызстанда сыртка иштегени кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөндүгүн бүгүн Азаттыкка билим берүү жана илим министринин маалымат катчысы Керез Жукеева билдирди. Өзбекстан мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү планын жарыялады. Алдыдагы 2 жылда өзбек өкмөтү өлкөнүн менчик секторун кеңейтиш үчүн мамлекетке караштуу 500 ишкананы сата тургандыгын кабарлады. Бүгүн Францияда 65-чи Кан кинофестивалы ачылууда. Бул дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу кино сынактардын бири катары белгилүү. Кинофестиваль 12 күнгө созулат. Баш байге Алтын пальма үчүн 21 тасма салышмакчы. Быйыл конкурска катышып аткан фильмдердин бирөө да аял режиссерлор тарабынан жаратылган эмес экен. Кинодогу белгилүү аялдардын тобу ошондуктан Le Monde гезитинде ачык кат жарыялап, фестивалдын программасын түзүүдөгү эркектердин шовинизмин сынга алышканын айтылып атышат. Фестиваль бүгүн америкалык режиссер Уэс Андерсондун Толук айдын падышалыгы деген фильм менен ачылат. Борбор Азиядан быйыл казакстандык режиссер Дарижан Өмүрбаевдин Студент деген тасмасы Өзгөчө пикир деген конкурска катышат. Калыстар тобун 93 жылы Алтын пальманы уткан италиялык режиссер Нанни Моретти жетектейт. Быйылкы Кан кинофестивалы америкалык актриса Мэрилин Монронун урматына өткөрүлүп жарыяланды. Анткени быйыл Монро көзү өткөнүнө 50 жыл толот.
Төрөкул өкүнүчтүүсү, көп эле фильмдерди тартып жүргөн кыргыз режиссерлору Кан фестивалына быйыл катышпай калган турбайбы?
Азырынча биз расмий программасынан көрдүк. Конкурстук программада алардын аттары жоошойт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми эртең 17 майдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 17 майда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаайт. Бийик толуу райондордо кар түшөт. Абан температурасы өлкөнүн көпчүлүк аймактарында 22-28 градус жылуу болот. Ысык көл ойдуңунда жана Нарын дубанында 17-22 градус жылуу. Сусамыр өрөөндө түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүзү 25-27 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, Кыргыз парламенти өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзамды кабыл алды. Анда өкмөт башчынын тышкы саясаттагы жана башка багыттардагы ролу күчөтүлгөн. Ошол эле мезгилде тышкы саясат жөнүндө мыйзам даярдалып, анда тышкы саясатты президенттин көзөмөлүнө берүү каралууда. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек мырза, микрофон сизде. Саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга биз Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулугу жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин мүчөсү Курманбек Осмоновду, президенттин парламенттеги толук ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Нарымбаевди жана парламенттин мурунку төрагасы Алмамбет Матубраевди чакырган элек. Азыркы кезде Курманбек Осмонов жана Алмамбет Матубраев биздин студиябызда отурат. Данияр Ильич болсо телефон аркылуу байланышта. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле ушул 31-61-60 номерине чалып пикирлерин айта алат. Мына өкмөт жөнүндөгү мыйзамды талкуулаганы жатабыз. Данияр мырза, сизден баштасак деп атам. Мына өкмөт жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды, анда өкмөт башчынын ролу абдан күчөтүлгөнү айтылып жатат. Бул бир жагынан алганда мына биздеги парламенттик башкаруу системасын бекемдөөгө багытталгандай да, Данияр мырза, ушундайбы?
Туура, толук конституцияга ылайык келген мыйзам, ошол конституцияда көрсөтүлгөн жоолордун маңызын ачып өркүндөтө турган мыйзам.
Мына башка бир дагы маселе бар. Курманбек мырза, мына сиз биздин конституцияны бир топ сынга алып келатасыз. Ошол азыркы конституциябызда тышкы саясатты ким аныктаары жазылган эмес деп айтылып келет да. Бул мыйзам аны күчөткөндөй да, Курманбек мырза?
Ооба, бул мамлекеттин негизги функцияларынын бири болуп, бул мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктоо мурдагы конституцияларда бардыгында болуп келген. Анан биздин мыйзамдар, конституциялар мына континенталдык укук системасына негизделген да, ушундай системага негизделген мыйзамдарда, конституцияларда бул мамлекеттин негизги функцияларынын бири сөзсүз көрсөтүлүш керек эле. Тилекке каршы азыркы конституцияда көрсөтүлбөй калыптыр. Бирок ушул конституциянын 60-чы беренесинде айтылат: президент бул мамлекет башчысы болуп эсептелет, эл менен мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылуучу мамлекет башчысы. Ошондой статус берилген да, аныктама берилген президент деген сөзгө. Ошол эле мезгилде конституциянын 88-чи беренесинде мамлекеттин ички жана тышкы саясатын иш жүзүнө өкмөт ашырат деген бар. Өкмөт ашырыш керек, өкмөт аткаруу бийлиги да. Ошол ички жана тышкы саясатты ишке ашыруудан мурда приоритеттүү негизги багыттарын кимдир бирөө аныкташ керек эле да. Биз тышкы саясатта кандай баалуулуктарды жетекчиликке алабыз, ички саясатта кандай баалуулуктарды эске алуу менен жүргүзөбүз деп анан аныктап алгандан кийин анан өкмөт ошону иш жүзүнө ашырып аткарыш керек.
Бул жок болгондукта, жок да ушул нерсе көрсөтүлбөй калды. Бул мыйзам кабыл алуу менен ошол маселе чечилдиби же кайрадан аны күчөтүп салдыбы деген маселе болду?
Жок, бул өкмөт жөнүндө мыйзамдагы жана тышкы саясат жөнүндө мына даярдалган мыйзам долбоору боюнча дагы бул конституцияга карама каршы келбейт. Бир гана жери ошол конституцияда жанагы пробел деп коебуз да, пробел каралбай калган жагы, жанагы негизги багыттарын аныктоо
ошол бойдон калып атат деңиз.
Же президентте, же парламентте болуш керек эле да.
Бирок бул нерсе такталбай калды.
Такталбай калды.
Алмамбет мырза, мына сырттан байкоочу катары айтсаңыз, ушул жараяндарга кандай баа берип атасыз сиз?
Мен мындай деп баа берет элем: конституция жазылгандан кийин ал кынтыксыз аткарылыш керек бизде. Конституцияны шашылып канча жол алмаштырдык, укмуш деп мактадык. Биздин атактуу өтө кызмат эмгек сиңирген деген юристтерибиз толугу менен кабыл алып атат. Тилекке каршы баардык нерселер туура эмес болуп атат. Ошол жерде конституциянын башталышында Курамда кирген кеше айтып кеткендей, мамлекеттик түзүлүштүн ирэттүү түзүлүшүн тескерип керек эле. Мамлекеттик курулуштун. Биз мамлекеттик курулуш кылбастан эле муну жөндөп алып коюп атабыз да. Себеп дегенде азыр баардыгын бөлүп бердик, биз парламенттик мамлекетпиз, өкмөткө бөлдүк, жогорку кеңешке мыйзам чыгарып койдук, сот системасы деп туруп, президент ортодогу арбитр деп койдук. А эгер арбитр болсо дүйнө жүзүндөгүдөй анда ал Англиянын, Германиянын, Италиянын президенти болуп толук азыр отурушуна керек эле. Бирок тилекке каршы биз келген сайын, саясатка келген сайын канчалык болгондо дагы мыйзамдарды өзгөртүүгө аракет кылып атабыз. Экинчи жагынан бул жогорку кеңештин ошол жердеги мурунку конституциялардын баардыгында бар эле. Ушул конституцияны ким жөндөйт? Дегенде жөндөй турган бизде толкование деген сөздүн баарын алып салган. Эч ким кыла албайт аны. Жогорку кеңеш дагы референдум аркылуу чыгыш керекпи? Же конституцияга толуктоо киргизбесе, бул мыйзам ченемдүүлүгү кабыл алгандан кийин президент менен аткаруу бийлигинин ортосундагы тирешүү эч качан кетпейт. Себеп дегенде биздин азыр шериктеш мамлекеттердин ичинде баардык келишимдерге президент кол коюп атат. А аткарылышын, жөндөшүн өкмөт кылыш керек. Бирок биз чынын айтканда бул жерде Курумбек эргешүүсү турат. Жакында эле келип кетти. Парламенттик мамлекет укмуш мыкты деп Монголияны мактадык. Президенти бир сөз айтты дагы көңүл бөлгөн жок. Биз деди, президент аткаруу бийлиги деди, иштейбиз. Толугу менен алып келгенден кийин парламент кабыл алган гана нерсени биз колдонуп иштетебиз деди. А бизде болсо парламенттик мамлекет дейбиз, парламент болсо бул жакта калып атат. Аны жамандагандан башка эчтеке жок. Эми карама каршылыктар ортосунда көп болуп атат. Чынын айтканда парламенттен жөнөрдүн алдында консультация кылып кетиш керек эле. Бул президент дагы, өкмөт дагы. Ошондуктан мамлекеттик түзүлүштүн түп тамыры менен жакшы ордоруна коюп каркасын коруп туруп, андан кийин калганынан кетсек жакшы болмок.
Данияр мырза, мына биздин мына Курманбек Эргешев дагы айтты, ошол баягы конституцияда тышкы саясат боюнча кемчилик ошол бойдон калды, мыйзамда дагы бул түзөлгөн жок деп. Буга кандай жооп бересиз? Бизде кандай ырааттуу тышкы саясат жүргүзүлөт ушул мыйзамдарга таянып?
Бул кемчилик эмес деп эсептейм мен. Биринчиден, бул конституцияга мурунку конституциялардын өлчөмү менен келип иш кылган туура эмес. Бул түп тамырынан башка конституция. Тышкы саясатты жеке президент өзү каалагандай дайындай албайт бир четинен. Экинчи четинен биз айтып атабыз, тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Бул бир жагынан. Башка жагынан карасак, тышкы саясаттын ички саясатка байланышпаган дагы бир өзүнүн багыттары бар. Ошондуктан атайын жазылган эмес бул жерде. Бирок Курманбек Эргешев менен мен толук кошулам. Бул конституцияны биз туура окушубуз керек. Бир эле статьясын алып алып эле мурдагы конституцияга салыштырып кемчилиги мындай экен деп айтканыбыз туура эмес. Президент мамлекеттин башчысы деп так жазылган. Андан сырткары президент элдин жана мамлекет бийликтин биримдигин көрсөтүп турат деп турат. Андан сырткары президент өлкөнүн ичинде жана анын чегинен сырткары жерлерде Кыргыз Республикасынын атынан чыгат деп турат. Бул ушул үч чоң абдан маанилүү жобону бирге келтирсек, ошондо тышкы саясатта сөзсүз түрдө президенттин ролу абдан чоң болуш керек. Бирок бул тиешелүү мыйзам да көрсөтүлүш керек. Азыркы өкмөт жөнүндө мыйзамда болсо так жазылган, ички саясатты толугу менен өкмөттүн программасынан аныктасак болот деп. Аныкташыбыз
керек. Тышкы саясат деле ошондой.
Жок, ички саясат жөнүндө жазылган. Тышкы саясатка келгенде, тышкы саясат боюнча биз өзүнчө мыйзам кабыл алышыбыз керек. Себеби тышкы саясатты өз билимдик менен президент да өткөрө албайт, өкмөт да өткөрө албайт. Биргелешип иштеш керек. Бул конституциянын негизги эң чоң принципиалдуу өзгөчөлүгү мурунку конституцияларга салыштырмалуу. Мамлекет бийликтин бутактары бири бири менен кызматташып, бири бири менен консенсуска келип, тил табышып иштегенге мажбур кыла турган конституция.
Рахмат.
Бири дагы эмени бийликти тартып алганга мүмкүнчүлүк бербейт конституция.
Бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Алло, саламатсызбы? Сизди.
Алло.
Сизди угуп атабыз. Атыңызды айтып сурап, саламатсызбы?
Айданбек, мен Мирзахалим Каримов жазуучумун, журналистмин. Данияр мырза, анан Курманбек Осмонов агай, сизди мен көп жылдан бери билем, жогорку соттун төрагасы болуп жүргөнсүз. Анан мен ойлойм да, бул Кыргызстандын айрыны сакташ, Кыргызстанды өнүктүрүш, Кыргызстанды бир алга жылдырып жүргүзүп, мына бир дүйнөлүк аренада ошол жөнүндө ойлонуш керек биринчи. Анан экинчи, эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт деп туруп эле анан мыйзам. Бул мыйзам деле иштикке жарабай калышы мүмкүн. Негизи
сурооңуз болсо берсеңиз.
Президент эгерде бир жерге жөнөп аткан болсо, ал ошол премьер министрди жогорку кеңештин төрагасын чакырып туруп, мамлекеттин тагдыры чечилип аткан нерсени кеңешип ушундай эле иш кылыш керек да. Анан Кумурбек Осмонов, сизге мен бир суроом бар да. Сиз ошо парламентте эң аксакал алдында жүргөн бир аурулуу кишисиз. Ушул маселе жөнүндө бир көтөрбөйсүз. Мыйзам менен эле биз өзүбүз ички мамлекетте эле баягы машина бир ылайда буксовать этип аткандай эле болбой эле, жалпы биригип туруп эле бир мамлекетти өнүктүрүү жөнүндө бир маселе коюлбайбы?
Рахмат. Бул маселе Курманбек Осмонович, кыскараак жооп берсеңиз деген өтүнүч.
Рахмат. Маселени туура өңүттөн коюп атасыз. Сөзүңүзгө, жылуу сөзүңүзгө да рахмат, пикириңизге. Мына бул конституцияны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Референдумда ошо конституциянын өзү менен кошо. Мына ошонун 4-чү беренесинде бул конституциянын 114-чү статьясынын 2-чү пункту 2020 жылдын 1-чү сентябрынан баштап күчүнө кирет деп жазып койгон да. Мына ошол конституцияны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга, конституциянын өзүнө жана жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга мен толуктоо жана өзгөртүүлөрдү сунуш кылдым эле. Ал комитетте каралбай жатып эле комитеттин терс корутундусунун долбоорун даярдап коюшуптур. Анткени бул конституцияны эч кимге тийгизбейбиз деп атат. Конституциянын мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазылган текстинде, редакциясында өтө көп алешемдиктер бар, туура эмес которулгандар бар, анан жанагы кээ бир нерселер такыр түшүп калган жерлер бар. Орусчада бар, кыргызчасында жок. Мына ошолорду оңдоо иретинде мындай позитивдүү, нормалдуу сунуштарды киргизсем ошо
кабыл алынбай калды.
Кабыл алынышына көзүм жетпейт да.
Мен мындай маселени бул жагына, мына тышкы саясатка байланыштуу болуп жаткандыктан, мына Данияр Ильич айтып атат, президент менен өкмөт мындай эриш аркак иштеш керек деп. Макул, президент менен өкмөт баягы президентке жакын фракциялар өкмөттө болгондо карама каршылык байкалбашы мүмкүн. Ал эми президентке оппозицияда турган күчтөр өкмөткө келип калса кандай болот?
Эми андай да болушу мүмкүн. Анан эми баягы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, баягы мурдагы эки президенттен көңүлү калып калган биздин жарандарыбыз ушул конституцияны конструировать этип атканда дагы ошол көңүлүнө тык этип түшүп, анан ушул президентти, мурдагы президенттерди жаман көргөндүгүнөн жанагы президентке таандык функцияларды бул конституцияга киргизилбей калган.
Данияр Ильичке кандай жооп экен ушул суроого?
Мен Курманбек Эргеш айткан сөзгө кошулам. Туура. Эми өзүңүздөр деле элестетип көрсөңүздөр, бир ай өтпөй жатып, эки ай өтпөй жатып биз президентти кубалагандан кийин конституцияны кабыл алып атабыз. Биз деле адамбыз го. Биз деле кыжырланып, жинибиз келип, анча мынча ашыкча кыйып президентти кемитип койгон жерлерибиз болду. Болду. Бирок маңызынан туура болду. Биз азыр президент дагы, бир фракциядагы, бир партиядагы баарына үстөмдүк кылып бийликти өзүнүн колуна топтой албайт ушул конституцияга. Ушул жагы эң туура жазылган деп эсептейм.
Мына Алмамбет мырза, мына ушул бизде сынга алганда айтып атат, мына президент мисалы үчүн бир жерге барса, анан бир келишимге кол коеюн десе, ал өкмөт мисалы үчүн кол кое албайт, өкмөткө келип уруксат сурап анан кийин барыш керек деген. Бул кандай президент деген сөздү көп айтышат да?
Премьер министрдин макулдугу менен.
Ошол чынын айтканда ал тургай мына элчилерди дагы шайлап атат, азыр президент жөнөтүп атат. Эми бизге саясатка жарашуулуу президент жөнөтүш керек агриманды, а кол коюш керек. А тиги конституцияда жазылып турат, премьердин макулдугу менен андан кийин жөнөтөт деп. Бул жерде мен чынын айтканда Дарья Ильич менен дагы көп жерлерде айтып атат, ачуубузга алдырбашыбыз керек. 20 жылдан бери келе жатат. Конституцияны азыр 9 жолу, 12 жолу оңдогондордун баардыгы ошол эле отурат. Биздин башка юристтер жазган жок. Буга капа болуштун кереги жок. Биз негизинен айтканда жаңылбастан иштешибиз керек. Конституциясы жок мамлекеттер деле иштеп атат. Татынакай, монархический, республиканский, парламентский, президентский дегендер дагы. Бизде бир гана нерсе, баардыгы ыйгарым укук алып атат, бийликти башкарыш керек, элдин үстүнөн көзөмөл кылыш керек, бири дагы жооп бербейт. Эгер президенттик өзүнө мен ушул элдин алдына чыгып туруп, бүт баардык жоопкерчиликти мойнума алам десе, эч ким аны жок дебейт. Бардык нерсени түшүндүрүп, ошол нерсени айтканда, конституцияны талкование деген бул талкуу болгон нерсени дүйнө жүзүндөгү закондор кыска эле болот. А талкованиясына Курманбек Эргеш билет, миң деген томдор менен болот. Ошондуктан бүт нерсени мына кичинекей сөз менен айтканды биз жамай албайбыз. Данияр Ильичтин айтып аткандагы, менин айтканда, Курманбек Эргештикиндеги кайсы депутат айтканда жамай албайбыз конституцияга дагы законго дагы. Ошол жөндөмөнү кылып туруп, жөндөп ар бир нерсени ордоруна коюп жазып, ошону колдонуп жатканда,
мына мен мына жерде маселени айтып атам, мынау ушул баягы президент тышкы саясатка бир келишимге кол коёрду. Ошол өкмөт менен макулдашып бир ырааттуу болгон дурусбу же президент катары өз алдынча кол койгону бир максат кылайыктуубу?
Эгер чечкиндүүлүк жоопкерчилик болсо, өзүнө алыш керек. Бул бир эле нерсе эмес, өкмөт кол койгондо дагы, макулдашылгандагы парламент ал нерсени ратификация кылбай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жердеги тең салмактуулуктун бардыгы бар. Алдын барардын алдында чоң мамлекеттик маселелер коюлуп аткан жердеги шериктеш мамлекеттерде дүйнө жүзүнө барып айтканда парламент менен дагы өкмөт менен дагы президент бардыгы макулдашып керек болсо сот системасы менен да макулдашып керек. Себеп дегенде бул чечүүчү нерсени биз бардыгыбыз эле азыр айтып атабыз. Президент жаман деп жамандай баштадык. 4 ай болду. Парламент жаман деп атабыз, өкмөт жаман деп атабыз. Негизинен жөндөп бардык нерсени коюп койгондон кийин, римдиктер айткандан кийин закон туурабы, туура эмеспи? Толук аткарылыш керек.
Курай мырза, сизде кандай комментарий бул маселеге?
Менде мындай комментарий. Мисалы, дагы эле ошол биз кандай геосаясий эмекиндикте жашайбыз, ушуну биз эсибизден чыгарып атабыз да, конституцияны, мыйзамдарды жазып атканда. Мына Алмат Матуранович эң туура айтып атат. Мисалы, мына биздин мамлекет башчыбыз башка мамлекет башчылары менен жолугуп, ушу КМШ мамлекеттери менен деп айтат.
Жамаат коопсуздук келишим уюму.
Коопсуздук келишим уюму, КМШ өлкөлөрү, Шанхай уюмунун мүчөлөрү менен жолукканда эл аралык келишимдерге кол коюшат ошол жерде. Мына ошол жерде мына биздин президент өтө оңтойсуз абалда калып атат, ыңгайсыз абалда. Конституция боюнча ал премьер-министр менен макулдашып туруп анан кол койбосо, ал конституцияны бузган болот президент. Анан конституциянын биздин конституциянын ушул жобосун ушул биздин шериктеш мамлекеттер мындай сынга алды. Алар күлүштү. Бу кандай мамлекет башчысы премьер-министрсиз кол кое албаса, анда премьер-министрди жөнөтпөйсүзбү? Биз менен сүйлөшүүгө жана макулдашууларга кол коюуга дегенге чейин ушундай курьёздорду болтурбаш керек деди. Биз конституцияны, башка мыйзамдардын конструкциясын түзүп атканда, долбоорлоп атканда биз кайсы саясий мейкиндикте жашайбыз, ким менен мамиле кылабыз, ким менен кошунабыз, ошону биз эсибизден эч убакта чыгарбашыбыз керек да. Анан биздин биз кандай укук системасынын негизинде иштеп атабыз мыйзамдарыбызды. Мына ошолорду толук эске алыш керек. Анан мына баятан бери Алмат Матуранович бир топ айтып кетти. Мына парламенттин дагы эң маанилүү функцияларынын бири официалдуу түрдө расмий мыйзамдарды өздөрү кабыл алган мыйзамдарды чечмелөө. Официальное толкование законов жок азыр. Эми азыр процессуалдык мыйзамдардан ошол соттор, укук колдонуучу органдар тигилже бул нормаларда мындай шеги болсо жогорку кеңешке кайрылуу укугу бар эле мурда. Азыр жок болуп атат. Тиги функция түшүп калганына байланыштуу. Эми процессуалдык мыйзамдардан да алып атышат муну.
Бизде угарманыбыз бар экен, күтүп калды азыр эле улантабыз. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен могу конокторго суроо берейин дедим элечи.
Бериңиз, атыңызды айтып анан.
Мен Бишкектен Азамат деген болом.
Могу
жакында президент КТРден сүйлөп атып айтты да, могу бул конституция деди, президенттик парламенттик конституция дедичи. Андан кийин эле жана жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков чыгып сүйлөдү. Бул деди парламенттик президенттик конституция деди. А Текебаев болсо бардык жерде бул парламенттик конституция деди. Өзү кыргыз элинин башына айланыпбай, бул өзү кандай конституция? Мындай бир бизге так айтып бересиңерби? Мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевди канчалык жамандасак дагы, алар нагла болсо дагы, мисалы үчүн баягы референдум дегенди өткөрмүш болтуруп, күчтөп зордоп болсо дагы, өзүнө ылайыктап неме жазышчу эле. Ал эми азыркылар болсо конституцияны өзгөртпөй туруп эле мына меники, мага ылайык конституция деп чыгышып ататчы. Буга кандай жооп бересиздер? Анан экинчиден, могу Данияр Ильич ушуга жооп берсинчи? Анан Данияр Ильич 2003-жылы баягы акт окуясынан кийин дагы жана конституцияны өзгөртүүдө ушул киши да катышты эле. Баардык конституцияларды өзгөртүүгө тиги буларга катышып келип атат. Ушулар şunca yıldan beri barda kılıp kere otatça. Andan sıfkada. Misal için bayağı bir deyle şart bolğunda Rusya'da Yeltsin'de bağı 3. sıroka barıqa bolu bolboy bu degende алар болбойт деп эле жооп берген. Ал эми Байек болсо Акаевке 3 сурокко жооп
берген. Рахмат Азамат, бизде убакыт аз калып атат. Рахмат, сурооңузга жооп берсин Данияр Ильич. Рахмат. Данияр Ильич, сизге суроо болду мына Азамат деген угарманыбыздан.
Абдан чоң рахмат ушул угарманыбызга, абдан жакшы такшалган киши экен, баарын туура айтып атат. Мен мынтип айтып жооп берелим. Биринчиден биздин конституцияда бир жеринде дагы жазылган эмес. Парламенттик формалуу, президенттик парламенттик бул деген юристтер мындай аталыш берет. Бир дагы мамлекеттерде бирдей конституция жок. Ар бир конституция өзүнчө формасы бар. Биздики чындап айтыш керек, парламенттик президенттик дегенибиз туура болот, себеби президент да эл тарабынан шайланган, анан президент дагы керектүү учурларда жогорку кеңешти таркатканга, мөөнөт номерде таркатканга да мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүн президенттик парламенттик президенттик дейбиз. Парламенттик дегенди биринчи орунга эмне үчүн коебуз? Себеби парламент биздин өкмөттү дайындайт, өкмөттү көзөмөлдөйт, отставкага кетирет, башкарат дегенди билдирет да. Ошон үчүн парламенттик башкаруу деп жалпысынан айтсак бул деле туура болот. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул киши айткан дагы бир суроого мен жооп берип коеюн. Мен тилекке каршы конституциянын өзгөртүүлөрдүн баардыгына катышкан эмесмин.
Данияр, сизге башка дагы бир маанилүү суроо бар. Мындай бул суроого дээрлик жооп бердиңиз окшойт. Мына тышкы саясат жөнүндөгү закон даярдалып жатат. Ал жерде президентке мына ыйгарым укуктар көбүрөөк берилет дегендей болуп атат да. Ошол мыйзам менен анан мына өкмө жөнүндөгү мыйзамдын ортосунда бир карама каршылык пайда болбойбу? Кандай болуп атат бул маселе?
Жок, карама каршылык болбойт. Себебин айтайын. Азыркы мыйзамда толук конституцияда айтылгандай жазылып турат. Өкмөтүбүз тышкы саясатка келгенде аны ишке ашырат деп турат. Тышкы саясаттын негизги багыттарын өкмөт дайындайт деген жер жок.
Тышкы саясат жөнүндөгү мыйзамды ошол аныктайт деген президентке бериле ошондо?
Ооба, туура президентке бериле. Бирок президент дагы, мен дагы бир кайталап кетейин, өзү каалагандай дайындабайт. Жана Алмамбет Матубаевич туура айтып атат. Бул биргелешип биринчи спикер менен дагы, жогорку кеңеш менен дагы, өкмөт менен дагы макулдашып туруп негизги багыттарды анан кийин аныктайт.
Бул мыйзамдын мындай долбоору негизги багыт ушундай экен. Курмайбек мырза, карама каршылыкка келбейбизби соңунда?
Соңунда чоң деле карама каршылык болбойт. Эми мына тышкы саясат жөнүндө мыйзам долбоорунда негизги багыттарын президент аныкташ керек деп берип атат. Президент албетте жанагындай башка парламент менен дагы макулдашып анан аныктаса максатка ылайыктуу болот. Анткени конституцияда түз көрсөтүлбөй калган. Бирок ошол эле учурда конституциялык мыйзамдык негиз бар да президентке ушул функцияны берүүгө. Аны конституциянын 60-нчы статьясында президент деген
Курмайбек Эргеш, мына өкмөт жөнүндөгү мыйзамда жазып атпайсыздарбы? Мына өкмөт тышкы саясатты парламенттеги программа бекитилгенден кийин ошонун негизинде тышкы саясат аныкталат деп жазылып атпайсызбы ал жерде?
Жок, тышкы саясатты иш жүзүнө ашырат деген норманын алкагында мына өкмөт жөнүндө мыйзамга ушундай нормалар кирип атат. Өкмөт түздөн түз аныктайт деген конституцияда дагы, ал мыйзам долбоорунда дагы
жок. Жок, программа, парламент бекиткен программанын негизинде деп.
Жок, парламенттин программасын бекитүү бул конституцияда каралган нерсе. Эми парламент бүт өкмөт түзүлгөндөн кийин, коалициялык өкмөттү түзгөндөн кийин биринчи кезекте премьер боло элек да, премьерликке талапкер киши өкмөттүн программасын алып келет, бекитүү үчүн. Саясаты
болот экен да ошо.
Өкмөттүн түзүмү менен курамын аныктоо үчүн алып келет жогорку кеңешке. Ал конституцияга карама каршы келбейт. Мен дагы башында жана айтып өткөнүмө кайрылып өтөйүн. Баягы негизги багыттарын ким аныктайт деген суроого жооп жок да конституцияда азыркыга чейин. Ошон үчүн жанагы башка мыйзам долбоорунда негизги багыттарын президентке парламент менен бирге аныктоо функциясын берсек буга конституциялык укуктук негиз бар. Президент бул мамлекет башчысы деп атат.
Рахмат, бизге
бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Эл менен бийликтин бирин деген
бизге убакыт соңуна жетти. Биз өкмөт жөнүндөгү мыйзамды талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов, президенттин парламенттеги толук ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Нарымбаев жана парламенттин мурунку төрагасы Алымбет Матубраев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Ушул менен биздин азаттыктын кечки алтыдагы бир сааттык программасы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.